Posloucháte podcast Praktici. Uvádíme rozhovory praktických lékařů se specialisty v kontextu personalizované medicíny založené na důkazech. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, zakopáváme příkopy. Ke každému dílu sdílíme relevantní zdroje a odkazy na vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vítáme vás u mimořádného dílu podcastu Praktici. Tentokrát vás zdravíme z kurzu Point of Care ultrasonografie, který dnes pořádáme v hotelu ILF na IPVZ. A ráda bych se zeptala některých účastníků, co si odnášejí z kurzu, jak se jim to líbilo a jakou, jestli budou ten ultrazvuk praktikovat ve své ordinaci.
No, kurz byl úžasný, trvalo to celý den, uteklo to jako voda. Myslím si, že se z toho odnáším spoustu a teď jako jediný problém bude, jak si najít čas v ordinaci a během pacientů, abych si to prostě vyzkoušela. No. To se bojím asi nejvíc, ale rozhodně odcházím hodně namotivovaná a líbilo se mi to dost a doporučuji teda každému, kdo jenom trošičku to zvažuje.
A máš už ultrazvuk v ordinaci?
Máme ultrazvuk v ordinaci. Už jsem to začínala jako trošičku zkoušet, ale musím říct, že jako po dnešku půjdu si připadat daleko jako s daleko větší kompetencí teda než doteďka. No, bylo to opravdu skvělý.
Perfektní. Moc děkuju. Tak zdravím tady druhou účastnici. Taky bych se ráda zeptala, jak se vám dnešní kurz líbil, jestli už máte nějakou zkušenost s ultrazvukem a jestli se Point of Care ultrazvuku budete věnovat.
Určitě se mu budu věnovat, protože mi to přijde úžasné. S ultrazvukem se víceméně seznamuju. A tady mě hodně zaujal teda ten ultrazvuk plic a možnosti použít to v ordinaci přímo při tom prvním kontaktu s tím pacientem a prvo vyšetření, protože víme, že spousta jakoby podezření na pneumonie nebo spousta věcí prostě slyšet tím fonendoskopem není a tady jsme krásně viděli, jak to jde vidět, i když to není slyšet.
Perfektní, děkuji moc. Tak ještě tady zdravím jednu paní doktorku a zeptám se, jak se ti líbil dnešní kurz?
A dnešní kurz byl naprosto skvělý, já jsem se na to hrozně těšila, protože ultrazvuk v ordinaci máme a kolega to aktivně jako dělá, já jsem se vždycky jen tak jako dívala a těšila jsem se na tenhle ten kurz a určitě splním očekávání, protože je to vedený za mě strašně jako prakticky, jako nemám pocit, že bych teď odcházela, měla hlavu jak balón, ale mám pocit, že jako vím, co mám dělat, co nemám dělat a proč a hrozně se jako opravdu musím, že se na to jako hrozně těším, až jsem nečekala, že tak se na to těšit budu teda.
A máš už ultrazvuk v ordinaci?
Máme ultrazvuk.
Takže to začnete hned trénovat.
Takže to začneme hned trénovat, no. Hnedka v pondělí budu instruovat sestřičky, koho mi tam nejdřív sestřičky vyšetřím. A potom je budu instruovat, jaký pacienty mi tam mají třeba víc jako schraňovat, protože my jedeme na dvě ordinace, takže to je takový trošku jako jinačí nebo rozdělený. Takže budu nad tím jako přemýšlet, u koho to budu dělat, nebudu dělat, proč to budu dělat, budu si rovnat ty algoritmy v té hlavě a věřím, že to bude jako fajn.
Perfektní, děkuju moc. Tak jak se vám byl kurz dnešní?
Bylo to perfektní, pro mě je úplně účastný, že já dělám s kolegou na vesnici, kde opravdu někde je to hodně složitý, co se týká takový tý základní diagnostiky, není úplně jednoduchý vyjet na řádně termíny a tohle doktorovi poskytuje úplně úžasné možnosti, jak se rychle rozhodnout, co dál. Za mě super.
Děkuju.
Tak dnešní kurz se mi velmi líbil, protože si myslím, že může jakoby rozšířit naše jakoby podklady pro učování diagnózy a terapie pacientů.
Tak kurz se mi moc líbil, my už ultrazvuk v ordinaci máme. Zatím jsme to zkoušeli takovou metodou pokus omyl, jenom co jsme viděli na novinkách, ale je to skvělý, když pak člověk vidí ten první patologický nález, to se musí držet, aby prostě nevykřiklo nadšením před pacientem, že tam má tu pneumonii. A určitě jsme přihlášeni na další kurzy a určitě budeme pokračovat, i když nám to pojištěna zatím neplatí, tak věříme, že časem třeba bude. A je to hlavně přínos jako pro naši praxi, pro naše pacienty a je to oživení celé té práce.
Dobrý den, já tady vítám dnešní lektory kurzu Point of Care ultrasonografie v primární péči a jsou jimi pan doktor David Halata, předseda pracovní skupiny venkovského lékařství a pan doktor Dušan Zhoř, předseda pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči společnosti Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A ráda bych se jich zeptala, jak vidí budoucnost Point of Care ultrasonografie a jak hodnotí ten kurz, protože on už běží poměrně dlouhou dobu.
Tak budoucnost point of care ultrasonografie je jasná. Zatímco symbolem lékaře minulosti je fonendoskop, tak symbolem lékaře budoucnosti bude jednoznačně ultrazvukový přístroj. Generace dnešních mladých lékařů už bude ultrazvuk považovat za naprosto normální a samozřejmou součást klinického vyšetření. A neumím si představit dneska žádnou specializaci v celém lékařském spektru, která by se nesnažila point of care ultrasonografii zařadit do svého spektra a denně ji používat.
Podařilo už se v nějakém oboru etablovat natolik, že v tuto chvíli je uznávaná v České republice jako metoda, která se dá vykázat jako výkon zdravotní pojišťovně v jiném tedy oboru než všeobecné praktické lékařství?
Ono je to v tomto trochu složitější, protože například gynekologové a urologové používají ultrazvuk a nepoužívají ho v režimu point of care, používají ho v jakémsi modifikovaném diagnostickém režimu, který ale není úplně dobře specifikován v rámci nějaké vědy. Na to, aby byl nějaký režim přesně definován, musí ten člověk absolvovat nějaké vzdělávání, ale to vzdělávání musí být podpořené daty. To žádný zatím nemá.
V České republice. A teď se ujistím jenom, Davide, jak to vypadá v zahraničí. V některých zemích dokonce už ta point of care ultrasonografie je zařazena i do vzdělávání vlastně praktických lékařů. A funguje tedy někde běžně ten výkon a praktičtí lékaři skutečně ultrazvuk dělají?
Celá Evropa směřuje v primární péči k používání ultrazvuku v podobě point of care ultrasonografie. Jenom několik zemí používalo ultrazvuk ve smyslu klasické ultrasonografie a jí přechází na point of care ultrasonografii u praktických lékařů. Některé země jsou o kousínek dál ve smyslu toho používání, například Dánsko. Jinak nám se podařilo celkem tu evropskou vlnu chytit a byli jsme jedna z prvních zemí, která začala s implementací point of care ultrasonografie. Takže třeba se školou, s přípravou kurikula, s nějakou vědou, kterou se snažíme o point of care ultrasonografii dělat, v tuto chvíli určitě dokážeme stíhat těm nejrozvinutějším zemím v Evropě. Co se týče úhrady, co se týče výkonu, tam zase naopak trošku ztrácíme, tam některé země nás momentálně předbíhají. Úhradu point of care ultrasonografie pro praktické lékaře od podzimu má například Rakousko, teď od jara 24 například Slovensko.
Tak já vím, že se tím vracím trošku na začátek, ale chtěla bych, jestli byste nedokázali tedy vysvětlit, co je přesně rozdíl mezi tou point of care ultrasonografií a klasickým ultrazvukem, tak jak ho známe, když vypíšeme žádanku a pošleme pacienta na radiologii. A jakým způsobem se vlastně jako jiné POCT metody zařazuje do toho spektra toho, co praktický lékař vykonává?
Je to poměrně jednoduchý, přesně jak jsi řekla. Jedná se o jeden z druhů POCT metod, kdy vy toho člověka vyšetřujete přímo v ambulanci v reálném čase a v reálném čase ten výsledek té sonografie zařazujete do diagnostického rozhodování. Zatímco u diagnostické sonografie, kdy čekáte týdny, pokud se smilují nad vaším pacientem a vezmou vám ho, závěrem je jasná diagnóza. Ono to vypadá podobně, ale diagnostická sonografie má jiný protokoly, má jiný vzdělávání a taky má jinou délku trvání v rámci toho jednotlivého vyšetření. Příkladem může být například vyšetření dolních končetin, že jo? Vyšetření dolních končetin by mělo trvat 30 až 45 minut, aby to vyšetření bylo dostatečně kvalitní, opakovatelné, ale point of care, ultrasonografie dolní končetiny, trvá něco kolem 2 až 3 minut.
Můžeme se na to podívat i z obrácené strany. Vemte lékaře, který se vzdělá ultrasonografisticky, absolvuje stejné vzdělání jako ultrasonografisté, v podobě několika denního kurzu, absolvuje několik stovek vyšetření pod dohledem ultrasonografisty a bude provádět toto vyšetření podle ultrasonografických protokolů. Co znamená v té udané délce, na které ten protokol má sestavenou nějakou spolehlivost, takže třeba 45-60 minut, a bude těch vyšetření provádět dostatečné množství za rok. A teď ten samý protokol použije praktický lékař ve své ordinaci, i kdyby absolvoval stejné vzdělávání a stejné množství výkonů během toho výcviku, tak co udělá ve své ordinaci? No nemá 60 minut čas na ultrazvukové vyšetření, takže to vyšetření zkrátí. Zůstane zachována spolehlivost toho vyšetřovacího protokolu? No, můžeme se dohadovat. Co udělá dál ten lékař? Nejenom, že ho zkrátí, on zmenší rozsah toho vyšetření. dělá stejné množství těch vyšetření za rok jako ten ultrasonografista? No neudělá. Udělá jedno až dvě za den, takže bude mít za rok třetinové množství těch vyšetření, které provádí ultrasonografista. A už se jenom velice prostým výpočtem dostáváme do situace, kdy je velice sporné, jestli ten protokol diagnostický, který byl postavený na nějakém modelu vzdělávání a měl spočítanou nějakou senzitivitu, specificitu a nějakou spolehlivost, vlastně používáme úplně jinak a nikdo pro toto použití jej neověřil. A abychom to zesložitili ještě víc, tak zatímco všechny ostatní specializace pracují s vytřízenými pacienty, což znamená, že 90% pacientů zůstane v primární péči a těch 10% jim vytřídíme, tak praktický lékař pracuje s netřízenými pacienty jako jediný lékař systému. Co znamená, že se...
Ještě lékaři urgentní péče.
Pozor, lékaři urgentní péče sice nepodléhají takovému třídění jako ostatní specializace, nicméně přesto ti pacienti jsou třízení závažností toho stavu. Spoustu pacientů prostě záchranku nebo urgentní oddělení nevyhledá, protože ten stav není tolik závažný. Čiž ano, nejsou tolik vytřízení jako u jiných specializací, ale stále jsou to třídění pacienti. Než to praktik, kde má třízený vůbec. To souvisí, takže ve výsledku to vede k situaci, že spoustu patologií ten praktický lékař vidí mnohem méně často, a tím pádem je otazné, jestli je schopný kvalitně a bezpečně tyto velmi vzácně se vyskytující patologie vyšetřit. A to pak právě vedlo k tomu, že se pointovka ultrasonografie odděluje od klasické ultrasonografie, aby byla zajištěná spolehlivost toho vyšetření, aby to vyšetření bylo bezpečné pro pacienta i pro lékaře.
Ono se to vlastně tak trochu vrací k tomu jádru toho našeho podcastu, protože praktický lékař s tou diagnostickou nejistotou pracuje vlastně běžně a je to vždycky jenom o tom nastavení těch bezpečnostních mezí pro tu diagnostiku. Tak ono je to vlastně stejné jako i v jiných oblastech toho, co praktický lékař dělá. Prostě pracujeme s určitou bezpečnostní mezí a my si to nastavujeme tak, abychom s velikou citlivostí dokázali identifikovat ty červené praporky, to znamená vytřídit všechny pacienty, kteří si zaslouží vyšetření v nemocnici. A samozřejmě, že tam skončí tím pádem i někteří, jejich stav nebude tak závažný a snažíme se vyvarovat tomu, abychom přehlédli opravdu závažně nemocného pacienta. A toto je jenom stejný přístup aplikovaný do té pointovky ultrasonografie. Já jsem si dnes uvědomila na tomto kurzu, že problém je také v tom nálepkování těch diagnóz, protože v podstatě praktický lékař často nepotřebuje úplně přesně určitou diagnózu k tomu, aby ušil tu léčbu na míru tomu pacientovi, právě protože pracuje s tou diagnostickou nejistotou a smíří se s tím, že něco vyloučil, že tu nemoc zařadil do určitého spektra a že ví, jak k tomuto spektru nemocí přistupovat a že třeba vyloučil tu nejzávažnější diagnózu, pro kterou by toho pacienta musel odeslat do nemocnice. To znamená, my nemůžeme podle současných kritérií například diagnostikovat ultrazvukem pneumonii, ale můžeme v podstatě zjistit, máme-li k dispozici CRP, máme-li k dispozici antigenní testy kvalitní pro diagnostiku některých infekčních onemocnění, případně si je můžeme rozšířit o kultivaci nebo o PCR vyšetření, můžeme si udělat ten ultrazvuk, tak se blížíme s velkou pravděpodobností tomu, že víme, jestli pacient má nějaké respirační onemocnění, které si zaslouží hospitalizaci nebo které si zaslouží léčbu antibiotiky nebo třeba ještě nějakou další léčbu. A to je přesně to, co nám úplně stačí i tomu pacientovi. A
to je právě vlastně řečeno to, že zatímco klasická ultrasonografie musí vést k diagnoze, tak pointovka ultrasonografie má jenom, ona nemusí vést k diagnoze. Ona má jenom podat tu informaci, která dokáže změnit směřování pacienta systémem zdravotní péče. Čiliž ten výsledek sám o sobě, třeba který my používáme v rámci pointovky ultrasonografie, pro ultrasonografistu vůbec nic neznamená. Je to naprosto bezcenná informace. Ale pro toho praktického lékaře, pokud tuto informaci dokáže zasadit do celého kontextu klinického nálezu, anamnézy, znalosti pacienta, výsledku dalších point of care vyšetřovacích metod, tak i tato v podstatě na první pohled bezcenná informace v rámci té mozaiky dokáže výrazně zpřesnit diagnostiku a výrazně změnit správné směřování toho pacienta v systému zdravotní péče.
A teď, když se vrátím k tomu vzdělávání, tak jaká je teď ta kapacita toho systému vzdělávání praktických lékařů v těchto metodách? Vy máte těch kurzů několik?
Našimi kurzy projde za rok 100 lidí. Respektive může projít 100 lidí. Za mě je to akorát množství, protože musíme si říct, že cca 30% lékařů primární péče má nad 55 let. máme tady mladé doktory, kteří se v tomto chtějí vzdělávat, ale zároveň nedělám ageistický ostrakismus. Náš nejstarší absolvent měl 75 let. A to mě ukazuje, že to široké spektrum lidí není o věku, ale o vůli se někam posouvat. Tedy myslím si, že v tuto chvíli jsme schopni plně saturovat potřeby primární péče v rámci vzdělávání a v případě potřeby jsme schopni samozřejmě to nějakým způsobem ještě něco navýšit.
Kolik je tedy těch celkově vyškolených asi praktických lékařů v nějakém z těch kurzů? Dá se to odhadnout? A vlastně kolik let už provozujete ty kurzy?
My jsme s celým tím projektem implementace Point of Care ultrasonografie do primární péče začali v srpnu 2020. Postupně se nám podařilo nějakým způsobem vytvořit kurzy, podařilo se nám poskládat pracovní verzi kurikula, které určuje vlastně rozsah těch vyšetření, rozsah vzdělávání. Podařilo se nám zorganizovat i první vědecké projekty, které měly za úkol ověřit spolehlivost tohoto způsobu vzdělávání, aby to nebylo založeno na našich domněnkách, ale jsme schopni na našich vlastních datech dokládat, že opravdu lékaři vyškolení takto zjednodušeným způsobem v rámci point of care ultrasonografie jsou schopni ta vyšetření provádět opravdu bezpečně s vysokou mírou spolehlivosti. V tuto chvíli máme 4 základní kurzy. První je ten základní, ten dnešní, v podstatě kurz zaměřený na dušnost, kdy lékaři seznamujeme s vyšetřením plic, základním vyšetřením srdce a vyšetřením cévního řečiště nebo žilního řečiště dolních končetin. Druhý kurz je zaměřen na břicho, třetí kurz je zaměřen na srdce a čtvrtý kurz je zaměřen na muskuloskeletální aparát, což je třeba dost překvapivá oblast, které jiné specializace prakticky vůbec nepoužívají, ale zrovna pro lékaře primární péče tenhle kurz patří k jednomu z nejpřínosnějších. Samozřejmě ve chvíli, kdy absolvujete všechny ty kurzy, tak je nějaká představa, že absolvování celé té školy bude vést k nějaké finální certifikaci, která vlastně dovolí tomu lékaři samostatně pracovat a potenciálně potom být za ten výkon odměněný zdravotní pojištěnou ve formě nějaké úhrady. Momentálně na té finální certifikaci pracujeme, protože ještě je třeba doplnit nějaké teoretické vzdělávání, teoretické webináře, popřípadě nějaké praxe. Takže v tuhle chvíli všechny ty kurzy má absolvováno něco mezi 15 až 20 lékaři v České republice. Nicméně, jak říkal Dušan, ta kapacita je nastavená na 100 lékařů za rok. V tuto chvíli alespoň jeden z našich kurzů už absolvovalo téměř 500 praktických lékařů v České republice a k té úplné komplementaci většině z nich chybí třeba jenom jeden poslední kurz.
Čili představa je, že by potom skládali třeba nějaký test, nebo jak by se, nebo dostanou automaticky třeba ten certifikát, nebo jak by byla vaše vize toho dokončení?
Úplně asi nejlepší vize za nás by byla nějaký test nebo přezkoušení na konci každého z těch jednotlivých kurzů, protože vlastně oni získávají certifikáty samozřejmě po absolvování těch jednotlivých kurzů a potom jenom po doložení certifikátu z absolvování všech těch povinností, které to vzdělávání bude předepisovat, by potom od společnosti všeobecného lékařství nebo od všech společností praktického lékařství, které by se do té certifikace zapojily, pak obdrží ten finální certifikát.
V průběhu našich vzdělávání dochází k průběžnému testování znalostí toho pacienta, teda znalostí té metody, kdy oni přes webové rozhraní nám v reálném čase odpovídají na otázky, které jsou, je to vlastně multiple choice, odpovídají v tom. My hned vidíme, kdo jakým způsobem odpověděl, ale výsledkem nemá být zase nějakým způsobem ponižování, ale spíš vysvětlování v případě toho, že ten lékař tam nějakým způsobem odpoví špatně.
Já vlastně Dušan ještě nakousl jeden aspekt, který zkoušíme a používáme v rámci našeho vzdělávání, že to vzdělávání nekončí pouze absolvováním toho kurzu, ale snažíme se o tzv. Longitudinální vzdělávání, kdy se snažíme elektronicky komunikovat s těmi účastníky ještě alespoň po dobu 3 měsíců. Dalším aspektem ve vzdělávání, který se snažíme používat vlastně tak, jak ho teď nakousl Dušan, je snaha o tzv. Longitudinální vzdělávání, kdy to vzdělávání těch jednotlivých lékařů nekončí jenom absolvováním toho kurzu, ale každý účastník od nás dostává link na 3měsíční přístup na online komunikaci, kdy se snažíme po dobu dalších 3 měsíců s těmi absolventy těch jednotlivých kurzů nějakým způsobem komunikovat, dostávají od nás vzorové záznamy smyček z našich ultrazvuků, kde jim dáváme k ním testové otázky, snažíme se vlastně podněcovat té nějaké další práci s těmi jednotlivými ultrazvukovými přístroji. Zpětně si tím kontrolujeme, co si vlastně z těch našich kurzů zapamatovali, jestli opravdu ty vědomosti, které získali, jsou trvalé. A zároveň tam umožňujeme těm lékařům sdílet jejich smyčky, které oni ve vyšetřeních zaznamenají, a vyhledávat chyby, které oni při následném používání té metody dělají. A snažíme se tak vlastně eliminovat možnost chyb a zvýšit opět kvalitu a bezpečnost toho vzdělávání.
To jsem si přesně říkala, že když my takhle absolvujeme ten kurz, tak vlastně vyšetřujeme zdravého figuranta, nemáme dost prostoru natrénovat si ty patologické nálezy. Na druhou stranu, stejně tak, když v ordinaci prostě něco teprve testujeme, začínáme s tím, tak to bereme s rezervou, nepřikládáme tomu takový význam a prostě to chvíli trénujeme a je to zase ta nejistota, s kterou jsme vlastně běžně zvyklí pracovat v ordinaci, takže budu k tomu teď sama v ordinaci přistupovat podobným způsobem. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak to vidíš do budoucna, Davide? Vlastně končí to tady s tím ultrazvukem, nebo jaká je představa finální toho užití v primární péči?
Představa nebo spíš reálné zhodnocení situace, jak vidíme, jak ten vývoj je nesmírně rychlý, tak si myslím, že do 5 až 10 let 30 až 50% všeobecných praktických lékařů bude ve svých ordinacích naprosto rutinně používat ultrazvuk. Tam si myslím, že vůbec není třeba o tom nějakým způsobem pochybovat. My samozřejmě dotáhneme naši vzdělávací školu a certifikační autoritu. Chceme se dále velmi pečlivě věnovat vědě v rámci point of care ultrasonografie, aby jsme byli schopni dokládat daty tu svoji práci a dokládat to, že praktici ty ultrazvukové vyšetření dělají dobře a kvalitně. No a samozřejmě ultrazvukem vůbec nic nekončí, ultrazvuk je jenom jedna z prvních metod. A tu možná klidně asi rozvíří víc Dušan, protože přístrojů je velké množství, které se ukazují jako velice vhodné pro primární péči. A asi většího blázna na technické přístroje v primární péči než Dušana asi nenajde.
A jo, díky, je to tak. A já si myslím, že by se měli trošičku zvážit taková diagnostická screeningová centra, jedno až dvě na okres. Určitě by bylo zajímavé přemýšlet o celotělové denzitometrie u 50-tníků, 60-tníků, zhodnocení množství svaloviny u těchto lidí a zavčasné prevence sarkopenie. Určitě by stálo za řeč dělat screeningové CTčka mozku u 60-tníků, 70-tníků, aby jsme zavčas diagnostikovali úbytek hmoty toho mozku. Určitě by stálo pomocí umělé inteligence, no pomocí podpory umělé inteligence přenést screening z diagnostických center do screeningových center v rámci LDCT. A určitě by stálo za zapojení umělé inteligence a personálních náramků, který každý člověk už pomalu dneska nosí, buď v rámci hodiny nebo v rámci náramků, a následného naroubování na naše programy. To, co nás momentálně jako velkým způsobem zpomaluje, je neflexibilita celého zdravotního systému a nesoustředění se na prevenci, ale pouze jenom potlačování těch následků, což je krásně ukázaný za mě na screeningu osteoporózy, protože sarkopenie předchází osteoporóze.
Děkuju. No ono, měl si na mysli tedy, že bychom se měli soustředit na primární prevenci, protože my se více soustředíme na tu sekundární v tuto chvíli, což je asi prioritní ve chvíli, kdy ji nemáme nějak ošetřenou, ale je jasné, že na ty problémy se zadělává daleko dříve. Ono je také mnohem obtížnější se soustředit na tu primární prevenci, protože tam je potřeba zapojit řadu intervencí, které také mohou dělat vlastně praktičtí lékaři, ale už to hodně souvisí s rozvojem zdravotní gramotnosti, s nějakou komunitní funkcí praktika. Přesahuje to teď naše časové kapacitní možnosti a možná i znalosti toho, jak to vlastně dobře dělat.
No, ona teďka právě vyšla poměrně zajímavá studie v rámci Direct Primary Care v Americe a tam právě ukazují, že pokud má ten člověk toho longitudinálního praktika, toho jednoho praktika, tak právě je tam mnohem větší důraz kladený na primární prevenci. Ti lidi častěji chodí na tu primární prevenci a lépe a déle se dožívají, než když je ten člověk sledován v jiném režimu, než je v režimu Direct Primary Care.
A zároveň ale k tomu je třeba dodat, že aby ten praktický lékař to byl schopný reálně manažovat a provádět, tak zajedno potřebuje mít jinak organizovaný svoji práci. Že určitě asi doba těch jednotlivých ordinací pomalu končí a potřeba opravdu velice funkční a multidisciplinární týmy primární péče. A aby i ty týmy to zvládly, tak potřebují tu nejmodernější dostupnou techniku, kterou ta primární péče v tuhle chvíli může mít, protože jinak se celý ten systém zhroutí jako hromádka z karet a nějaké bránění dalšího rozvoje nebo čekání na to, jestli už nastala správná doba, aby jsme tuto nejmodernější techniku těm obyčejným praktikům dali nebo nedali. Obávám se, že něco takového si se stárnutím populace a výskytem třeba civilizačních chorob naprosto nemůžeme v tuhle chvíli ekonomicky dovolit.
Takže mluví-li se o podpoře primární péče, tak tohle je asi cesta. Já bych tam ještě připíchla vzdělávání, protože vlastně ty sdružené praxe by měly taky být vzdělávacími centry. Místy, kde se vlastně soustředí ty nejmodernější metody, které jsou takovými vlajkovými loděmi těch jednotlivých krajů a okresů postupně, které ukazují ten trend a vychovávají mladé praktické lékaře. A postupně určitě bude zvykem, že ne každý praktický lékař bude mít dostupné všechny metody a bude je dělat, protože třeba si to nedokáže v té obci nebo při svém počtu pacientů dovolit, ale pak budou větší praxe, které naopak třeba pokryjí tou péčí větší oblast a budou schopny poskytovat některá vyšetření třeba i pro ty satelitní okolní ordinace, které třeba tu péči poskytovat nebudou, už se to teď ukazuje třeba s tou densitometrií nebo s očkováním. A asi našimi hlavními úkoly, kromě tady toho, je také vytvoření určité vědecké kapacity, na tom teď hodně pracujeme, tak abychom dokázali všechnu vlastně tu efektivitu těch programů, které teď se snažíme implementovat nějakým způsobem, otestovat, prověřit a vybrat si z ní to, co budeme považovat do budoucna za účelné a budeme to používat. Tak kluci, já vám moc děkuju, bylo to hrozně zajímavé, moc se mi líbil ten dnešní kurz a i to, co jste teď vyprávěli o těch vizích, hezky se to poslouchá a teď je prostě na nás, ale i na našem vedení, abychom to nějakým způsobem prosadili. Doufám, že až spolu příště budeme mluvit, že už některé ty kroky budou za námi. A posluchačům bych ráda řekla, že do těch zdrojů připneme všechno, co by mohlo být zajímavé, včetně pozvánky na přihlášení se tady na kurzy pánů doktorů a moc je všem, kteří mají aspoň trochu zájem se pohnout někam dál v primární péči, doporučuji. Naschledanou.
Díky moc za všechny zvu do svého nového multiparametrického centra, protože teďka buduju nejlepší, nejlépe vybavenou ambulanci na celém světě. Takže kdo bude mít zájem a doposlouchá to až sem, neváhejte se na mě obrátit a ukážu vám jiný vesmír primární péče.
Tak vyražte do Kyjova, to zní to vědecko-fantasticky a naschledanou příště.